Уақыт бедер айдар мен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар, микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Абай мұралары мен Абайтану пәні мектеп жоғарғы оқу орындарында қандай дәрежеде қамтылып отыр және Абайтанушылар мен Абайтану институттары осыған қаншалықты үлес қосуда деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Абай мұрасы жайлы ұзақ жылдар бойы жазылған, жарияланған, зерттеу жүргізілген әртүрлі сипаттағы деректер көзі 4000-ға тақап қалды. Абай мұралары тереңірек зерттеле бастағаннан бастап, жоғары оқу орындарында абайтанудың арнайы курсы мен семинар сабақтар өткізіліп, және диплом жұмыстары жазыла бастады. Алайда кейбір абайтанушылар жоғары оқу орындарында абайтану пәні кеңестік заманда дайындалған оқулықтармен оқытылып келе жатқанын айтады. Олар жаңа зерттеулер бойынша дайындалған оқулықтар негізінде абайтану пәні оқытылуы қажет деп санайды. Жалпы орта білім беретін мектептерде абайтану пәні аптасына 1 сағат жүргізіледі. Алматыдағы нөмірі 36-шы гимназияның 9-шы сынып оқушысы Мөлдір Сейітнұр мектептерде Абай мұраларымен тереңірек танысу үшін абайтану пәніне бөлінген сағат аздық етеді дейді. Бірақ соған қарамастан ол сыныптағы 25 оқушының 15-і Абай өлеңдерін жаттап өсіп келе жатқанын айтады.
Менің ойымша кез келген осы сыныптың әдебиет кітабында Абай туралы жазылмаса ол енді қазақи қате деп ойлайды. Абай туралы онша көп дерек білмейді. 4-ші ғасырда бірақ сырттай Абай деген ұлақаның бар екенін білетін. Ал 6-7-8 сыныптарда осы Абайдың өлеңдерін жаттап, Абайдың өлеңдерінен тәлім-тәрбие алып келем. Менің ойымша мектепте Абай туралы мектеп толық білім бермейді. Ізденемсең өзің бөлек кітап оқуың керек. Абай жайлы мысалы, Абайдың қазір өлең жинақ кітаптары, соларды оқу керек менің ойымша. Оқиын қыз сөзі деген. Қиыстырып мақтайсыз, ойласаң не таппайсыз. Біздерік жоқ, өзің біл, әлденеге бастайсыз. Біздер кімді байқаймыз? Тап бергеннен тайқаймыз. Сіздей асыл кез болса, қайтып басты шайқаймыз. Ақылыңа сөзің сай, сіз жалын жоқ біз бір май. Ыстық сөзің кірдішке, май тұра ма жылымай. Қабыл көрсең көңілім жай, тастап кетсең япырмай. Ит қорадан болама, бұл жалғанда сорлыңдай. Тілегімді бермесең, амалым не жерлесең. Үйір қылма бойыңа, шыны жақсы көрмесең. Қайғың болар шермен тең, қара көңілің жермен тең. Сенсіз маған жат төсек, болар мені көрмен тең. Сіз бір соң қаршақ бас, жер жүзінен алған баш, біздей ғаріп есепсіз, есігінде жүр мұқташ, көңілің тұрса бізді...
Алматы қаласындағы нөмірі 41-ші мектептің оқушысы Айжан Хасенова абайтану пәнінен бөлек қосымша сабақтар оқытылатындықтан абайтануға бөлініп отырған сағат жеткілікті дейді. Оның айтуынша оқушылар мұғалімнен қосымша сабақ ала жүріп, ізденістерінің арқасында Абай шығармаларымен толық танысуға мүмкіндік алады.
Абайтану мәселесі қазір мектепте өте жақсы жүріп жатыр деуге болады. Өйткені 10-11 класты кәсіптік бағдарлық оқыту бағдарламасы құрылды. Соған гуманитарлық лингвистикалық бөлімде сонда жалпы Абай жайлы көптеген 34 сағатқа бөлінген аптасына бір рет гуманитарлық бағытта жүреді Абай тану мәселесіне байланысты. Сонымен мұхтар тану деген сабақ жүреді. Оның барлығы жаңа 10-11 сыныптарда 1 сағатта. 5-7 орта буында Абайдың бауыржан тану, Абай тану және мұхтар тану деген курстар жүреді. Оларда да факультет сабақ ретінде.
Абайтанушылар Абай оқулары жастар арасында кең тарап отырғанымен, жалпы қоғамды Абайдың мұраларымен таныстыру қалыс қалып отырғанын айтады. Олар көшелерде Абайдың данышпан сөздерінің билбордтарда ілінбеуі, кітапханалардың Абай мұраларына қатысты жаңа зерттеулермен толықпай отырғанын алға тартады. Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының қызметкері Бақыт Келімбет мектептерде оқушылардың қаншалықты абайтану пәніне қызығушылық танытып оқитынын Абай оқуларында байқауға болады дейді. Сонымен қатар ол Абай өлеңдерін, мұраларын жалпы насихаттаумен айналысып отырғанын айтады.
Абай оқуларының сахнасына жас буын оқушылар ортаға шығып, өздерінің Абай өлеңдерін қаншалықты білетіндігін, қалай оқитындығын көрсететін болады. Сонымен бірге Абай атамыздың өзінің тікелей ұрпақтарынан тараған Керім, Алуа деген қыздар бүгін мінекей Абай атамыздың оқуынарына өлең оқимыз деп келіп отыр. Ең кішкентай оқушымыз Ерсұлтан деген баламыз 5 жаста. Кеше осы Абай оқуларының қарсаңында Алматы қаласының көшелеріне үлкен билбордтарға Абай атамыздың сөздерін жазып іліп қойдық. Мысалы, осы мәселені біз қазір көтеріп жатырмыз. Ол тек қана 10 тамыздың қарсаңында ғана емес, жыл он екі ай Абай атамыздың өсиеттері, насихаты жалпы қоғамдық орындарда жыл он екі ай бойы тұру керек деген мәселені көтеріп жатырмыз.
Жазушы Нұрлан Оразалин әр адам өзін тану үшін Абайды оқып өсу керек дейді. Оның сөзіне қарағанда, Абай өлеңдері баланың болашаққа дұрыс бағыт алуына жол ашады.
Өз айтқан ғой жаңа, жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір шумақ адаммын оны ойла. Соқтық балы соқпақсыз кезде өстіп, мыңмен жалғыз алысты қыла қойма дейді Абай. Қазір мына жаһандану заттық жерде ендеп кіріп жатқан кезінде, ұлттық құндылықтарымызға қауіп-қатер төніп жатқан кезінде, Абай айтқан осы проблема менің ойымша әр қазақтың көкірегінде жүрген нәрсе. Имандылық, ұлттық құндылықтарды бағалайтын биік көтерілген тұлғасы ба? Толып жатқан мәселелердің бәріне Абайға оралу арқылы біз соған жауабымызды аламыз.
Абай тану орталықтары бар, Абай қоры бар. Енді әрине, бұл әлі аз деген сөзді біз айтуға міндеттіміз. Ол сөз айтылмаса, онда Абай танудың тоқтап қалғаны болар еді. Абайды Әуезовтің кезінде де аз зерттелді деп айтылды. Ал енді Ұлы Мұқан 4 томнан тұратын үлкен роман жазған кезде де Абай туралы әңгіме аз деп айтылып жүрді. Абай бүкіл ЮНЕСКО тойланып жатқан кезде тәуелсіз елдің ең алғашқы сол әлемге танылатын тұлғасы ретінде тойланған кездің өзінде де бәрібір сол мұңы түгілген Абайдың тойынан кемшілік іздеп жатты.
Шығыс Қазақстан облысынан келген мектеп мұғалімі Рахима баласының 5-6 сыныптан бастап Абай өлеңдерін жатқа оқитынын айтады. Ол баласы Абайға үнемі өлеңдер шығарып байқауларға қатысып жүреді дейді. Оның айтуынша, Абай өлеңдерін жаттап жүрген оқушылар Абайдың кем дегенде 50-60 өлеңін жатқа оқиды.
Абайды жақсы көргенім соншалық жыл сайын осы Абай ескерткішінде үнемі болам. Қамтылып отыр біздің мектепте, мысалы жаңа Қабден Ақынов атындағы орта мектепте өткенде көрген боларсыздар, Таңшолпан бағдарламасында бір оқушымыз жаңа 45 қара сөзін жатқа айтып, таң тамашаға қатысып жүлдегер атанды. Сағат бөлінеді негізі. Жалпы дегенмен де әлі де аздық етеді деп ойлаймын. Жалпы Абайды дәріптеуде оқушыларымыздың көзқарасы жақсы қалыптасты.
Құрметті радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай мұралары мен Абайтану пәні мектеп жоғарғы оқу орындарында қандай дәрежеде қамтылып отыр және Абайтанушылар мен Абайтану институттары осыған қаншалықты үлес қосуда деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Халықаралық Абай қорында 12 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Әлмәзел Абай мұраларының мектептер мен жоғарғы оқу орындарында қалай оқытылып отырғаны жайлы біле бермейтінін айтты. Оның айтуынша, Абай мұралары зерттеліп жатқанмен кітапханаларға тарату мәселесімен шұғылдануға қаржылай мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан ол қалалық әкімшіліктің қолдауымен жылда Абайдың туған күнін атап өтуге ғана мүмкіндік алатынын айтады.
9 жылдан бері қиын жағдайда істеп жатырмыз. Тек қана Абайдың туған күнін өткіземіз. Бұл нәрсені зерттегеніміз жоқ. Соның өзіне қалалық әкімшіліктің қанша жылдан бері бүктесіп келе жатқан. Бұл жөнінде біздің мүмкіндігіміз шамалы. Біз екі адам не істейміз? Мен тек қана Абайдың исламдық ілімімен мұрағаттанумен шұғылданып жатқан адаммын. Абайдың шәкәрімнің қолжазбасын зерттейтін адаммын. Жалпы халықтың Абай оқуларын жүйелі түрде жүргізу, оқу орындарында жүргізу, ой томалақтарда айту, Абай кітабын сыйлау бұл аз болсын көп болсын үрдіске енген дәстүрге енген нәрсе.
Абайтанушы Бауыржан Ерденбеков балалардың қабылдау деңгейіне қарай Абай өлеңдерін оқулықтарға енгізу қажет екенін айтады. Ол Абай өлеңін оқушы уақытында түсініп оқи алмағанымен уақыт өте келе жаттап санасында қалған өлеңнің тәрбиелік мәні бар екенін түсінеді дейді.
Абайдың өлеңдері, Абайдың нормалары барлығы бүгінгі таңда жаңарған мектептердегі Абай тануды оқуды жаңа бір үлгіге салу керек, жаңаша қарау керек. Өйткені 1-ші сыныптардан бастап 11-ші класқа дейін Абайдың шығармаларын оқытуды жүйеге түсіру керек, жаңаша жүйеге. Мысалы, 1-ші класта қайсы оқытылу керек? 2-де, 3-те, 4-те, 5-те, 11-де қайсы оқытылу керек? Қара сөз үзінділерін бастауыш кластарға қоюдың қажеті жоқ. Ол 10-11 кластарда қара сөздер оқытылу керек. Ол неге десең өте ауыр. Ал Абайдың өлеңдерін жаттату жаппай болу керек. Барлық өлеңдерін жаттату керек. Белгілі бір сыныптарға бөліп тастайды. Абай өлеңдерін жаттап алғаннан кейін оқушылар оның мағынасын түсінбесе де олардың ойларында жадыда сақталып қалады. кийиннен бар болар жаңагы адебиетчи болмаса да азамат болгон кезде абайдын жаттап койгон өлөңдөрү өзү үчүн корто алатын дарежеге чыкты. Абайдын чыгысын батыс деп койду деген нерсени коюп алган. Сол абайдын батыс менен байланышы көп карайт. Тәуелсіздік организациясы мен абайдың шығысқа қатысы қатты араластырып жатыр. Ал абайдың өзінің төл әдебиеттен алған нәрі қайда, өзінің ортасынан алған нәрі қайда, осы мәселе қалыс қалып келе жатыр. Осы проблемалар тереңдетіліп оқытылу керек.
Абайтану ғылыми зерттеу орталығының директоры Мекемдас Мырзахметов Қазақстан ғылымы батыстың моделімен дамып отыр дегенді айтады. Оның айтуынша абай мұралары батыстық үлгіде емес, қазақтың шығыстық тәлім тәрбиесімен сусындап өсуіне жол ашады.
Біреуі Алланың бойында 8 сипаттан алынатын ақыл деген дала. Ал екіншіден абай өз тарапынан нақлия қақлия дәлелдерге сүйеніп отырып рахым деген қосады, әділет деген қосады. Сонда ақыл, рахым, әділет үшеуін біріктіріп алған кезде абайдың ілімінің негізі формуласы шығады. Барлық мәселе осыдан шығады. Егер ол ойына сіңірген адам болса, ол иманды, ол арлы, ол намысты, оған анандай тоқшарлық жұмыс істеуге оның ары жібермейді. Мәселе біздің қазіргі жастарға соны сіңдіруімізде жатыр. Өзің білесің қазір батыстан келіп жатқан мінез құлық тұрғысына қарағанда небір адам шошынатын дәлелдер келіп жатыр. Соның кейбір әсері біздің жастарымызға әсер етіп жатыр. Бұл жаңа компьютер арқылы, түрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы еніп жатыр. Оған қарсы күресте бізді аман сақтап қалатын бір ақ нәрсе бар, бұл абайдың жаңағы толық адам ілімі.
Абайтанушы Мекемдас Мырзахметов абайтану пәнінің жаңаша сипаттағы бағдарламасын жасағанын алға тартып отыр. Оның айтуынша, жаңа бағдарлама мен дайындалған оқулықты санаулы ғана жоғарғы оқу орындары өткен жылдан бері оқытып отыр. Ол абайтану пәнін жаңа бағдарламамен оқытар болса, рухани жеңіске қол жеткіземіз дейді. Мекемдас Мырзахметовтің айтуынша, бұл жаңа бағдарламаны дайындауға қазіргі жастардың батысқа көбеліктеп, солардан үйренуге тырысуы себеп болған.
Бұл абайтану ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Осы орталық жаңағы мен айтып өткен идеяның барлығын бүкіл студенттерге барлығына түгел сабақ өтіп жатырмыз. Бағдарламасы жазылды, оқулығы жазылды, баспадан шығып жатыр. Біз енді осыған бағытталамыз, осыған негізгі релісін талқылап деп ойлаймыз.
Құрметті радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында абай мұралары мен абайтану пәні мектеп, жоғары оқу орындарында қандай дәрежеде қамтылып отыр және абайтанушылар мен абайтану институттары осыған қаншалықты үлес қосуда деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбитін тақырыбымыз Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының ескерткіштері турасында болмақ. Абайдың ескерткіштері көбінесе бірыңғай кітап ұстап тұрған болып келеді. Ұлы ойшылдың ескерткіштері неге бірыңғай болып келеді? Мұндай мүсіндер ақынның тұлғасын ашалды ма? Осы сұраққа біз хабарымызда жауап іздеп көрген едік. Қазақтың ұлы ақыны Абайдың туғанына 165 жыл толды. Ұлы ойшылды еске алғандар Абай ескерткіштерінің алдына барып гүл шоғын қойып шығармаларын оқыды.
Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек.
Алайда жас ақын Жанар Әпсадық Абайдың ескерткіштерінің барлығы бірдей ақынның тұлғалық қасиеттерін аша бермейді деген пікірде.
Абай ескерткіштерінің көбінен мен пафос көремін де. Ол бір жағы, бір кездегі жағы, кеңес одағындағы қаһарман, елді бастаған жағы, революцияны басқарған сондай бір батырлардың кейпінде, халық батырларының кейпінде көремін де. Менің Абайдың бойынан көргім келетін ол сөз жоқ қазақ халқының рухани көсемі бір болса, ол жалаң пафостан ада, оның кемеңгерлігі, данышпандығы біріншіден, екіншіден өмірін ой арпалысында өткізген тұлғаның бір тереңдігі толық бір жүзінен, жаңағы мүсіннен көрінсіз таба бермейді ау деп ойлаймын. Көбіне бір жақты, енді мүсіншілеріміз дегенмен де жаңағы ұлттық қайраткерлеріміздің, ұлттық тұлғаларымыздың мүсіндерін сомдауда дегенмен баяғы ескі қалыптасқан картина дейміз бе, қалыптасқан бір жүйеге жүгінем екен білмеймін, бірай бір жаңашылдық, бір өзіндік сипат көре алмаймын енді. Бәрін сәтсіз деуге болмайтын шығар, ішінара жақсы туындылар бар деп ойлаймын.
Абайдың мүсіндері алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбайдың да көңілінен шықпаған екен. Ол қазақтың мүсін өнерінің дамымай отырғандығы деп түсіндіреді.
Өнер атаулының ішінде, оның ішінде қазақ өнерінде осы мүсін өнері өте артта қалды деп айтуға болады. Жекелеген Алматыдағы Абайдың ескерткіші, Шоқанның ескерткіші, Астанадағы Кенесарының ескерткіші сияқты мүсіндер, ескерткіштер бар. Алайда қалған ескерткіштердің барлығы бір стереотипте шыққан. Қазір орыстардың өзі мазақ етеді. Ой, бір жерде қолында найзасы жоқ, астында аты жоқ батыр болса, ой, мыналарды ұстаған сұрарға керек кім мынаның дейді. Ал Семейдің Шәкәрімнің ескерткіші тіпті фарс деуге болады. Оның астына Пушкиннің орындығын қойып қойыпты. Ал енді ол өзі үлкен қаратастан, жылытылып тұратын қаратастан орындығы бар адам, далада өскен. Оған қалай қиялды шарықтасам десе де еркіндеді ғой. Аяғы жіп жіңішке. Ал басқа ескерткіштер де осылай. Сол сияқты Абайдың ескерткіші де бір стереотиптен айырмай қойды. Алматыдағы Абайдың ескерткішіне кезінде Әуезовтің өзі қатты қадағалап, елдің барлығы Абай кинофильміндегі Қалибек Қуанышбаевтың бейнесін салады деп сынаған. Біздің қазіргі Абайымыз сол жалған елестің, жалған стереотиптің шырмауынан шыға алмай жүр. Астанаға қойылған таяудағы ескерткішті тұғыры үлкен болғанымен де, оның желкесінде тақиясы, өзінің бір тұғыры, ал Астанада одан бұрынғы ескерткішті қарны кеуіп тұрған адам сияқты көрінетін. Бір симметрия, қозғалыш жоқ. Бұл іліктен алғанда біздің мүсіншілер ізденісті қойды, бір трафаретпен жұмыс істеді. Қандай да болмасын, қазір қойылып жатқан ескерткіштер бірін бірі қайталаған, бірден бірі айнымайтын бір тәжірибеден туған дүние сияқты. Көшірме. Менің ойымша бұл мәселе үлкен ойланарлық нәрсе, және ескерткіштің барлығы ылғи да асығыс жасалады. Мысалы, тәуелсіздік алғандағы ескерткішті алып қараңыз Астанадағы. Ол совет кезіндегі плакаттық мозаикалар болшы, содан айнымай. Құдайы ол нағып ұмытылмаған, авторлары жас жігіт деп естеймін. Ал мына Алматыдағы үкімет үйінің қасындағы 90 оқиғасына орнатылған ескерткіш те сондай. Не мағына береді? Бір 10-шы кластың оқушысының көрмеге қойған ескерткіш сияқты. Не адамға әсер етпейді, не қасірет жоқ. Иә, декабр оқиғасына қыз балалар қатты қатысты. Енді ол қыз баланың бетінде бір ашу ұза, немесе бойында ұмтылыс болу керек қой. Пері ме, періште ме, белгісіз. Сондықтан да Абай ескерткіші де түптің түбінде өзіне сай бір мүсіншісін іздеп тұр деп айтуға болады.
Суретші Ерболат Төлепбайдың айтуынша, қазақтың ұлы тұлғасының мүсінін салу үшін мүсіншінің кәсіби деңгейі жоғары болуы керек, және мүсін жасауға рұқсат беретін басшылықтың өзі өнерден хабардар болуы керек.
Біріншіден суретшінің деңгейі болу керек. Мысалы, Абайдың образын Мұхтар Әуезов шығарды ғой. Ал енді мүсін жасау үшін біріншіден суретшінің деңгейі өте жоғары дәрежеде болу керек. Оның дүниетанымы, философиялық өмірге деген көзқарасы, жалпы профессионалдық деңгейі өте жоғары болған кезде ғана үлкен тұлғалы елімізге, халқымызға өмірлерін паш еткен кейіпкерлер шығаруға болады. Егер батыр болсын, үлкен тарихта қалған біздің азаматтардың тұлғасын жасау екінің бірінен қолына келе бермейді. Ескерткіш мәселесін шешетін басшылар, министр болсын, әкім болсын, түк болмағанда алманың суретін сала білетін адамдар шешуі тиіс. Олардың өзінің істелу тәсілі туралы үлкен мағлұматтары болу керек. Жеке мен басшы екенмін деп дәл осылай болады деп шешім түсінігі арқылы шешіліп жатқанының біз куәсі болып жатырмыз. Содан кейін конкурс шешілген кезде, ескерткіш шешілген кезде басшылар қай суретшіні ұнатса, сол сәулетшінің мүсінін жасайды. Міне осындай көптеген кемістіктердің арқасында біздің бүкіл ескерткіштеріміздің сапасының өте төменгі күлкілі дәрежедегі шығып жатқанын біз мойындауымыз тиіс. Мен суретші ретінде соны мойындаймын. Бір қап табанды салған бір мешок секілді болмау керек ескерткіш. Ол ескерткіштің әрбір тұрысы, көзқарасы, қолы, аяғының барлығы үлкен жұмыс атқару тиіс. Энергетикалық күші суретшіде болмаса, ешқақта мүмкін бет қалпы ұқсауы мүмкін, бірақ ұлы адамның образын шығара алмайды.
Ерболат Төлепбай бейнелеу өнерінде сынның қалыптаспауы осы өнердің дамуына кері әсер етіп отыр дегенді жеткізді.
Мынау сын әрине қатты болуы мүмкін, бірақ шешетін адамдар өз мінезі үлкен адамдарға шешетін дейді. Басқаны тыңдап, басқамен сөйлесіп, ондайға келмегендіктің арқасында осындай сапасыз ескерткіштер бізде қаптап кетті. Егер критика алсаң, өшірсетін әдет шығарды. Оның бәрі екі жақты да жақсылық алып келмейді. Айналып дегенде келешегимизге, болошагыбызга жеткинчектер өсүп келе жаткандарга биз эмне калтырабыз? Эгер колумуздан келмейтин болсо, биз бул эскерткичтер маселесин бир 10-15 жылга дейин токтотуубуз тийиш. Себеби биздин поколение мүмкүн колдорунун чамасы тийбейтин болсо, келеси поколениядагы сүрөтчүлөргө биз орундарды калдырууз тийиш. Тек осу 10-15 жылдын ичинде баардык казак тарыхындагы баардык адамдардын баарын жылдан-жылдан бир эки айдын ичинде орнулаштыруу өтө кауіптуу и өтө күлкүлүү нерсе деп ойлойм. Эмнеше талгамы өтө зор, өзү демократиялык угумдагы башчылар мүмкүн шын маанисинде бир башка бир сүрөтчүлөргө жагдай жасап, убакыт берип тек айтор арзанга акыл купул бирөөнүн алдында эсеп берүү үчүн жасаудан көрө үлкөн акыл менен жасайтын мүмкүн келечекте убакыттар тууатын чыгат. Сону күтүүбүз керек. Айтор тирүү жүрүп мекенибизде баардык осу биздин парызыбыз деген ойдон аулак болуу керек.
Ирболат Төлөпбай Алматыдагы Хакимжан Наурызбаев жасаган Абай эскерткиши акын мүсүндөрүнүн ичиндеги эң жакшысы экендигин айтты. Осы жылдын маусым айында Астанадагы Абай даңгылы жана Бейбитчилик көчөлөрүнүн кыйылысында бийиктиги 15 метр болатын Абайдын мүсүнү ашылды. Алайда ол мүсүндүн ашылганына 2 күн өтпөй жатып, акын Абайдын эскерткиши көк түскө боялды. Буган себеп сол күнү түнү менен жауган жаңбыр десек, таза коладан соолган мүсүндүн жаунга шыдас бермегени көпчүлүктүн көңүлүнө күмөн уялатты. Астанадагы Абайдын мүсүнүн 10-тамызда болгон 165-ші туган күнүндө өзгерип сала берди деп айтты бухаралык акпарат куралдары. Ол бир караганга жылап турган сыякты. Абай эскерткишинин бояуун жаун агызып жибергендиктен улу казактын ойшулу туган күнүндө Астананын кагы ортосунда осундай кийип кийинип турду дейт. Ардакт агайын, сиз улу ойшул Абай Кунанбайулунун эскерткичтери жайлуу хабар тыңдап отурсуз. Хабарыбыз шагын кулактандыруудан кийин жалгасатын болот. Бизден алыстамаңыз.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, Абайдың ескерткіштері мәселесі турасында хабарымыз одан әрі жалғасады. 2006 жылдың сәуірінде Мәскеуде қазақ ақыны Абайға арналған ескерткіш салынды. Алайда ол ескерткіш коммунистердің күн көсемі Владимир Ленинге ұқсап кеткен деп сын айтушылар да аз болмады. Ал өткен жылы Степногорск қаласындағы Абайдың ескерткішін қайта жөндеуден өткізген кезде мүсін Ленинге ұқсап қалған деп алынып тасталмақ болды. Өскемендегі Абайдың ескерткішінде осы бір тұлғаға ұқсас адамдар бар. Алайда ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім әр мүсіннен мүсіншінің өзінің кескін келбетіне ұқсайтын жерлерін көруге болады. Сол сияқты Абайдың кейбір мүсіндерінің Ленинге ұқсап кетуі ғажап емес. Оны ұлты орыс мүсінші салуы мүмкін деген пікір айтты.
Жеке адам ол қай ұлтқа жататынына қарап, оның салған суреті сол ұлттың белгілерін, сол нышандарын білдіреді. Мен өзім талай көрдім. Мысалы, Иерусалимде Иисус Христостың бүкіл Моңғол, Қытай, басқа тағы да бүкіл жағалап Америкасы сүрөтчүлөрү салган Иисус Христостун портреттери тур. Сону карап ак билесиң, сону кимдин салган? Азият салды ма Иисус Христос? Сол азиятка окшойт да осу. Эпсе Лениндин баягы сүрөтүн салган убакыттарда мисалы ар бир элдин өзүнүн шаны болот. Ол мындай жана психологиялык белгилер эрекшелиги чыгат. Ал Абайдын мүсүнүнө келетин болсок, онун өзүндө калыпташкан зафариеттик кабылдануу бар сыяктуу да. Абай ар убакыттарда бир улу ойшул эсебинде туруу керек жана Абай агартуучу эсебинде колунда китеби болуу керек деген сыяктуу. Сондуктан сүрөтчүлөр башка бир жаңы ийнесин, жаңа бир формасын изденүү аз сыякты. Тек гана жаңа адамдын көкүрөгүндө, көзүндө Абай осундай болуу керек деген маселе менен калат. Ал мүсүндүн Абайга окшобосу, энди Абайдын сүрөттөрү бар, ол бир нече гасыр мурун мүсүлгөн адам эмес кой. Бул мүсүнчүнүн өзүнүн элсиздиги ма, тагы башкасына келтирип көрүп чыгар. Айтпесе ол канчама сүрөттөр сакталган адамдын мүсүнү өзүнө окшосо, ол миндеттүү түрдө болуу керек. Бирок Абайдын Алматыдагы Абай даңгыл боюндагы мүсүнүнөн менин оюмча башкалар дал сонун бир кайталайтындай жагдайга кеткен сыякты бир нее соң бири. Бул арине творчестволук ийденистин аздыгы деп кана айтар элем.
Ал Шидебай Бөрлү Корук мурайжайынын директору Жандос Магазбекулунун айтуунча, Абайдын мүсүнү жеке адамдын каалоо менен жасалмайт. Өнөр адамдары сараптау менен талкыга салуу аркылуу бир мүсүндү таңдап алат дейт.
Ар бир сол эскерткичти жасайтын маман ул өзүнүн чыгармачылык көз карас менен карай алат. Яны казыр таңда бул жанагы ар бир эскерткичти жеке өз адам кое алмайт, оган арнайы конкурстар жарыяланат. Ошол конкурстардын натыйжесинде жанагы жекелеген жумуштар эскертип алынат. Онун ичинен барып бирөө таңдалат. Сол кезеңдерде комиссия мүчөлөрү эң ичиндеги үздүк, яны Абайдын ішкі әлемінде, сыртқы бейнесінде көрсетілатын мүсінді таңдап алатын болса, тек қана нұр үстіне нұр болады. Абайға шындығында да оған терең толғаныспен келіп, әрбір мүсін ол Абайды таныту керек. Біз сол жерден Абайдың өзін көруіміз керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Абайдың ескерткіштеріне қатысты хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше аман сау болыңыз.